A dnes vám ešte porozprávam niekoľko príbehov, pustím niekoľko a teda prerozprávam ľudí, ktorých som stretol, ale zároveň, keď sme sa naposledy stretli ako aj rada zboru, tak sme trošku rozprávali o tom, že akým smerom by sme chceli ísť tieto najbližšie týždne, možno mesiace. A povedali sme si, že chceme sa pozrieť spolu na to, ako vyzerá život Ježišových učeníkov. Myslím si, že po návšteve takých miest, ako aj toto, si človek uvedomí, že existuje tzv. Kultúrne kresťanstvo a potom existujú Ježišovi učeníci. A či to boli pre mňa miesta ako teraz toto, či to bol Tibet, a či to boli iné miesta, kde ľudia boli pod určitým náboženským vplyvom. Poviem vám pravdu, že medzi sledovaním mešít, kde momentálne teraz prebiehal Ramadán, a všetci tí muži sa tam stretávali spolu medzi stretnutiami a v buddhistických chrámoch, kde som mesiacom mohol hýbať v týchto smeroch a veľakrát medzi miestami chrámov, kde sú ľudia vedení náboženstvom a nie Duchom Svätým, nie je až taký rozdiel. Každý možno vyznáva trošku niečo iné, ale obzvlášť na Slovensku, kde pre mnohých z nás sa môže zdať, že však človek proste je mu to také prirodzené, narodí sa ako veriaci. Ti chcem povedať, že prichádza čas, kedy ten rozdiel medzi kultúrnymi veriacimi a Ježišovými učeníkmi bude stále väčší a väčší. A ja vám teda prerozprávam niekoľko príbehov za posledný týždeň, ktoré som videl, ktoré som zažil, ale zároveň vás pozývam na túto cestu, kde sa spolu chceme pozerať na to, ako vyzeral život učeníkov. Ako vyzerá život učeníka. Nazvali sme to, že lifestyle Ježišových učeníkov. Niekto teraz povedal tak, že nehovor mi o tom, čomu veríš. Dovol mi sledovať tvoj život a ja ti poviem, čomu veríš. Dovol mi sledovať tvoje rozhodnutia, tvoje návyky, tvoj spôsob spravovania času, to, ako jedná s ľuďmi a ja uvidím, akému Bohu slúžiš. A myslím si, že toto je presne čas, kedy kredibilita Božích detí nemá byť o našich slovách, nemá byť o veľkých vyhláseniach, nemá byť o veľkých nejakých gestách, ale má byť o tom, ako vyzerá náš život 24/7. Amen? Takže budeme sa na to spolu pozerať a dnes sa možno dostanem len k niekoľkým z nich, ale teraz začnem hneď tým prvým predstavením nášho týmu. A koľký z vás poznáte Dana Mollera? Dan Moller, úžasný otcovský človek, starší pán, ja som vždy miloval jeho vyučovanie už možno posledných 20 rokov a aj skrze neho mohlo prísť zjavenie o otcovom srdci. A toto je Keith. Keith bol náš vedúci so svojou manželkou a Keith je vlastne taká Dana Mollera práva ruka alebo veľmi blízky spolupracovník. A teda už dlhší čas pracuje na tomto mieste, aby ste vedeli, pre tých, ktorí možno neviete, ja som bol posledný týždeň na rôznych miestach v Turecku, ktoré má hranicu práve s Iránom a pracovali sme výlučne s ľuďmi z Iránu. Ľudia, ktorí utekajú, ľudia, ktorí tam veľakrát veľmi bolestnou cestou a sa snažia nájsť určite nie lepší životný štandard a vyšší, o tom vám poviem neskôr, ale minimálne slobodu vierovyznania. Takže toto bol náš tým, tam sme boli trošku natlačení, to je Brian. Brian tu bol s nami aj v stredu, bol to veľmi vzácny čas, kiež by nás tu bolo viac. Prišiel, zastavil sa, aby tu bol s nami a bolo to niečo naozaj veľmi vzácne. A toto bol vodcovský tým tejto služby, ktorá sa volá Elám. To, čo zdieľam, nie sú tajné informácie, ale nebudem hovoriť miesta, kde sme boli všetky. A Elám slúži z rôznych iných miest, primárne z tohto mesta iránskej cirkvi v Iráne, ktorá, ako viete, sa nemôže stretávať, a nemôžete ľuďom dať Božie slovo, nemôžete im dať Bibliu. A preto napríklad aj z tejto služby je na nich napojených asi 250 skupín v Iráne, ktorých oni môžu podporovať, s ktorými môžu slúžiť. Táto služba sa volá Elám. Keby ste si o nich chceli zistiť viac, tak vám potom môžem poslať o ich službe. A začnem asi týmto príbehom, ktorý tým, že my tu máme toľko detí v zbore, tým, že momentálne naše spoločenstvo zažíva obdobie, kedy je tu veľa, veľa detí, s čo máme obrovskú radosť, tak toto je príbeh Roy a Rozy a Rohama. A tento chlapček sa volá Roham, to dievčatko napravo Roza, ako rúža. A Roju tam nevidíte, to je ich mamička. A my sme ich stretli v období, kedy boli už niekoľko mesiacov a vo svojej domácnosti. Aby ste si vedeli predstaviť, ako vyzerajú domácnosti týchto ľudí. Veľakrát sú to suterény a pivnice a tureckých obytných domov. Ak bývaš v bytovke, ako bývam ja, dole máme suterén, máme tam pivnicu na bicykle a tak ďalej. Oni si tam domontujú prípadne nejaké svetielko, žiarovku, a niečo, kde môžu umyť riad. A v týchto podmienkách sme stretli aj túto vzácnu rodinu. Ja sa priznám, že som celý čas strávil práve s týmito krásnymi malými deťmi. Ich príbeh bol taký, že ako sa snažili uísť z Iránu, tak sa plavili do Grécka, aj loď sa potopila. A vtedy Roja, ktorá bola tehotná s Rozou v 7. mesiaci, a malý Roham mal 3 roky, boli zachránení, ale ich tatino sa potopil. Teda tehotná mamička v 7. mesiaci s 3-ročným chlapčekom sa ocitajú v utečenskom tábore, ktorý, ako mi rozprávali, nemá so slovom tábor nič spoločné. Skôr by to bolo väzenie, miesto, kde ste zavretí. A ďakovali Bohu za to, že z tohto tábora konečne môžu bývať v tejto pivnici a žiť tam spolu. A do toho prišla jej sestra, ktorá jej pomáhala. My sme boli s nimi do 7:45 večer a Roja na to hovorí, že musím ísť do práce, robiť 12-hodinové šichty, aby sa postaralo svoje deti, zatiaľ čo jej sestra ich stráži. To je jeden z mnohých príbehov. Rovnako si ctíme všetky slobodné mamičky aj v tomto zbore. Mnohé z vás to vôbec nemáte ľahké. Ste moje hrdinky a to, čo zvládate, by nezvládlo ani 10 chlapov. Môžeme muži všetci zatleskať statočným ženám. Iránske hnutie je vedené primárne ženami. Ak s tým má niekto problém, nech sa páči. Choď do Iránu a ukážem, ako sa to robí. Dôvod, prečo to je, vám možno spomeniem neskôr, ale boli to statočné, úžasné ženy, tak ako mnohé tu na tomto mieste, ktoré musia platiť obrovskú cenu. Teda, poďme sa ale na to pozrieť, ja potom ešte spomeniem niekoľko príbehov z tejto cesty. Ale ako teda vyzerala prvá cirkev? Mne to trošku pripomenulo, táto návšteva týchto ľudí, tá jednoduchosť, tá odvaha a do veľkej miery nesloboda, ktorú zažívali, aj vďaka ktorej vedia napredovať a rásť a evanjelium môže byť zdieľané na Božiu slávu. Tá prvá vec, ktorú vidíme v knihe skutkov, čo je absolútny základ života Ježišových učeníkov, je to, že boli naplnení a plnení Duchom Svätým. Život bez Ducha Svätého s Kristom úprimne ja si ani už len neviem predstaviť a veľmi nie je to o tom, či sa teraz modlíš v nejakých jazykoch a máš potrebu to niekomu dokazovať alebo nie, ale je to o vnútornom napojení sa na Ducha Svätého, ktorom Ježiš povedal hneď v prvej kapitole, že prosím, ani neodchádzajte z Jeruzalema, kým najprv nebudete zmocnení Duchom Svätým, aby ste potom mohli ísť a zvestovať evanjelium až do posledných končín zeme. Ale príjmete moc Ducha Svätého, ktorý zostupí na vás a budete mi svedkami. Učeníci boli naplnení Duchom Svätým a skrze to konali odvážne. Niekedy sa zamýšľam nad tým, koľko odvahy si vyžaduje moje kresťanstvo. Koľko odvahy nás stojí naše kresťanstvo, naša viera. Kedy naposledy som musel spraviť krok, ktorým som riskoval. Možno svoju povesť, možno nejaký vzťah, možno nejaký benefit, možno niečo, čo som považoval za dôležité. Títo ľudia riskujú každým jedným dňom, už len tým, že sa spolu stretnú. A kľúčom k odvahe Božích detí je plnosť Ducha Svätého. Neustále spoločenstvo s ním. Títo ľudia, mnohí, ktorých sme stretli, toho nemali veľa. Ak mali Božie slovo, boli za to neskutočne vďační, ale boli plní Ducha Svätého, kráčali vedení ním a To verím, že je absolútny základ. Ak nie si na tomto mieste, možno nasleduješ online a možno si hovoríš, vieš, Vlado, ja mám na toto iný názor, ja som vyrastal s takým a s takým pohľadom a mnohí letniční kresťania aj skrze pýchu ma odradili od toho, aby som vôbec sa usiloval o krst Duchom Svätým. Ja ťa chcem povzbudiť, mňa to veľmi mrzí. Prosím, príjmi odpustenie aj z mojej strany ako reprezentanta letničnej cirkvi. Ale chcem ťa povzbudiť, nikdy nedovol ľuďom ani tvoje skúsenosti, aby ťa odradila od toho, aby si bol plnený Duchom Svätým. A pre nás, ktorí sme to ako letniční, chcem ti povedať, že to nie je raz a hotovo. Je napísané, neopíjajte sa vínom, ale plňte sa Duchom Svätým. Neustále spoločenstvo s ním, tak ako moje manželstvo nefunguje vďaka tomu, že sme si pred 17 rokmi povedali áno, ale môže fungovať vtedy, keď sa buduje prepojenie. Mimochodom, Martinka vás veľmi pozdravuje, dnes mala viesť, ale úplne jej odišiel hlas a náš Dávidko skončil s laryngitidou. Tá vás veľmi pozdravuje a pozdravujem aj vás, rodinka, ako nás teraz sledujete. A tu mám jeden príbeh pre vás, príbeh Elham a Šahaba. Krásni ľudia, vzácni ľudia. Elham nás, to je táto dáma napravo, nás sprevádzala po väčšine miest. Väčšinu dní sme trávili návštevou týchto menších skupín po rôznych mestách a miestach. Kedy sa oni dali dokopy a zrazu my sme mohli byť s nimi s niektorými hodinu, s niektorými dve hodiny, tým, že nemajú nejaké priestory, tak to bolo veľakrát vo veľmi skromných podmienkach a ona sa celý čas obzerala, celý čas pozerala, či nie je sledovaná, či to môže byť OK, pretože väčšina týchto ľudí tam funguje s utečeneckým statusom. To znamená, že ak máte nejaký prešľap, ak sa dopustíte zo strany tureckej vlády niečo, čo by ste nemali, okamžite vás dávajú buď do refugee campu, alebo vás posielajú späť do Iránu, kde mnohí z nich vedia, ako by táto cesta pre nich mohla skončiť. Ich príbeh začal tak, že jej manžel Šahab prišiel na pracovnú cestu do Turecka. V Turecku nemôžete evangelizovať, je to dnes už 99% moslimská krajina, ale ak sa nejedná o Turkov, tak to nie je tak prísne trestané. A on teda dostáva na jednom ubytovaní USB kľúč s Bibliou, s audiobibliou. Tento USB kľúč nechcel byť, akože mi to tak popisoval, nezdvorili v oči a človeku, ktorý mu ho dal, tak si ho zobral, že tak aspoň si tam dám nejaké svoje pesničky, mám USB prehrávať zadarmo. A hodil si ho do batožiny, prišiel domov a ako sa vybaluje, tak sa pýta manželky Elham, že nevidel si ten môj USB kľúč, že nikde ho neviem nájsť. A ona, že nie, nevidela, úplne na to zabudli. Po 3 mesiacoch prídu do izby svojho syna a ich syn počúva MP3-ky. Postupne si začali všímať, že stále na nich hovorí nejakým zvláštnym jazykom a nevedeli, čo to je, čo sú to za slova, čo sú to za verši, ale dokonca ešte zmenil ako hlas a takým pátosom proste na nich rozpráva. A mal 9 rokov a jeho mamina, ona mi to potom aj povedala, že vyrastali, nepočuli Olinkin podcast, v Iráne je veľmi prísna výchova. Proste ja si už neviem presne, že môjmu 9-ročnému synovu dám na zadok. Asi by na mňa kúkol, že daddy, že čo je. Ale teda, že akurát mu išla dať na zadok a on jej začal citovať Božie slovo, hovorí, že lepšie by bolo tým, ktorým by dali záťaže na nohy a hodili ich niekde do vody, než tým, ktorí by ublížili jednému z týchto mojich maličkých. A ona pozerá na neho, že odkiaľ toto máš, úplne sa až tak zlákla, že čo sú toto za slova. Postupne skrze ich 9-ročného syna začalo byť počuť Božie slovo v ich domácnosti. Začali ho počúvať a on normálne, ako si Boh používa malé deti, to je nádherné, citoval pasáže z evanjelií. Toto boli len evanjelia. On hovoril Ježišove slova v kompletne moslimskej rodine. Po nejakom čase, niekoľkých mesiacoch, si Elham poprosila Šahabu, jej manžela, aby jej zohnal teda nejakú písanú Bibliu, ktorú nemáte ako zohnať, tak on napísal nejakému kontaktu v Turecku, či by im vedeli zohnať Bibliu. A tu došla inštrukcia, tak ako v knihe Skutkov, chod na tú a tú adresu, stretneš tam takého muža a bude mať pre teba Bibliu. On tam išiel na tomto mieste v Iráne, tajná misia, ale ten muž mu nedal jednu Bibliu, dal mu 4 krabice Biblii plus audio USB kľúče a hovorí, zober si to, ja toto nemám už ako ďalej rozdávať, On si myslel, že to je veriaci človek, ktorý sa chce zapojiť do tejto misie a dal mu 4 krabice. A keď im to rozprával spätne, hovorí, že pamätá si, keď to musel vybrať z auta a ich domácnosť je 100 metrov od policajnej stanice. A teraz tie krabice plné Biblii bral domov a pozeral sa, že či nejakí policajti nie sú navôkol. Postupne tým, oni boli stále moslimovia. Tieto Biblie začali rozdávať ľuďom, neboli si vtedy vedomí toho obrovského rizika, ktoré im hrozí. Takže začali rozdávať Biblie, postupne sa napojili na skupinu iránskych utečencov z Vancouveru, ktorí začali počúvať online a až tam odozdali svoj život prvýkrát Ježišovi. A po nejakom času si povedali, že radšej by dopriali svojim deťom kultúru, kde môžu vyrastať v slobode veriť tomu, čomu chcú, než žiť v blahobite Iránu. A pred niekoľkými rokmi sa presťahovali z Turecka, z Iránu do Turecka. Mali celkom vysoký štandard. Mimochodom, mnoho z týchto krajín a rodín má pomerne dobrý štandard. A oni sa rozhodli ísť tam. Ja som mohol stretnúť ich syna, už teraz 18-ročného, s gitarou v ruke, ako po zbore, ešte nehral vo chvále, ešte asi sa nekvalifikoval, ale po zbore si skúšal gitaru aj so svojím mladším 17-ročným synom a stretol som ho tam. V piatok sme tu mali mužské raňajky a služobníkom, mužom, s ktorými sa tu stretávame, som rozprával niektoré z týchto príbehov. Ako sme skončili, niektorí ste ešte boli so mnou, mi došla SMS-ka, prosím, modlite sa za Emanuela a tohto druhého chlapca Rohama, pretože ich včera zatkla polícia. Pri najlepšom smerujú do učenčenského tábora, pri najhoršom idú späť do Iránu. To sa udialo teraz, tento piatok. Ešte v nedeľu sme boli spolu a momentálne teraz toto sú následky toho, ako môže život v neslobode vyzerať. Znova sa vrátim ku knihe Skutkov. A postupne budeme prechádzať niektoré lekcie, ale ja chcem prepojiť aj s tým, čo som videl a zažil tu, pretože mi to veľmi pripomínalo život prvej cirkvi. A toto je zo Skutkov 2:40-47. A tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k ním asi 3000 duší. Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Všetkých sa zmocňovala bázeň, aká je naša kniha posledná, dar bázne Božej, všetko to pán mal naplánované. A lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky a majetky a rozdielovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. Deň čo deň spoločne zotrvovali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Chválili Boha a tešili sa z priazne celého ľudu. A pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu. Takto nejako vyzeralo naše stretnutie a to je teda veľmi kľúčová vec, ktorú si myslím, že my už niekedy bereme za samozrejmosť. A v čase internetu, keď môže mať taký falošný pocit, že však ja som v zbore, ja som s vami, ja počúvam tam toho kazateľa, môžeme veľmi rýchlo zameniť to skutočné spoločenstvo ekleziu za krmenie sa nejakým spôsobom cez rôzne internetové zdroje. Vďaka Bohu za internet, vďaka Bohu za to, čo všetko aj dobré z toho môže byť, ale títo ľudia si vážili každý moment, keď mohli byť spolu. Takto vyzerala naša skupina a ako tu vidíte napravo, toto je ich obývačka. Bol to ten najkrajší priestor v celom dome. Koberec, stolík, jedlo pekne na zemi, tam vzadu je Sami a Maral, táto mamička naľavo, ktorí dali svoje najlepšie, aby si nás uctili. A takto sme sa stretávali po rôznych domovoch. U nich sme sa stretli, lebo že oni nebývajú v pivnici. Oni majú domček. No keby ste ho videli, si poviete, že aj tá pivnica bola lepšia. Veľmi skromná stavba. Na toaletu, keď sme chceli ísť, tak tam boli také veľké kroksy, papuče. A nechcete vedieť ďalšie detaily proste. Toto bolo to najkrajšie, čo v tej miestnosti bolo, teda v celom dome. A toto bola ich pohostinnosť. Veľmi vás pozdravujem Miško s Mariankou, ktorí sa vrátili z Mexika posledné dni. A ja len chcem znova povzbudiť, že Miško mi nahral správu, hovorí, Vládko, Johnny pre nás prišiel na letisko. Janka nám pripravila kompletnú hostinu doma, potom Jakub s Elvírkou, ja neviem, čo tam, či upratali, alebo čo. My sme zaplavení vašou láskou. My sme tak šťastní, tak hotoví. A veľakrát to je presne o tom. Je to o tých malých skutkoch, je to o tej pozornosti, je to o tej pohostinnosti, ktorá veľakrát káže evanjelium ďaleko hlasnejšie než naše veľké slova. A takto to vyzeralo aj u nich, ako v skutkoch 2.42 vytrvalo, zotrvali v učení apoštolov v bratskom spoločenstve, v lámaní chleba, na modlitbách. Viera nerastie v izolácii ani online. Skutoční učeníci, silní učeníci sú súčasťou duchovnej rodiny. A možno ešte spomeniem aj tú výzvu pre nás. Zapoj sa do malej skupinky mládež alebo biblického štúdia. Buduj vzťahy, ktoré ťa posilnia vo viere. Príbeh Samiho a Maral by bol podobný mnohým ďalším. Vyrastali ako moslimovia. Keď sa Maral narodila, to je táto dáma naľavo, keby ste ju videli chodiť, mala jednu nohu zdeformovanú od členka dole. Mala aj vtedy bolesti chrbta, tak sme sa za ňu viackrát modlili. A to, čo sa jej stalo pri narodení, a znova toto nie je nejaké význačné len pre tieto krajiny, deje sa to veľakrát aj na Slovensku, keďže jej otec chcel syna, ona sa narodila ako dievča, tak ju odhodil hneď po jej narodení. Vďaka tomu ona si tak buchla tú nôžku, že dodnes na ňu krýva, nevie chodiť. Ako vyrastala ako tínedžerka a prišla na miesto, kde cez toto odmietnutie, cez tieto všetky zážitky si chcela vziať svoj život. A na to jej znova nejaký kontakt posúva Božie slovo. Cez Božie slovo, cez sny, cez jednoduché skutky záujmu a pohostinnosti títo ľudia otvárajú srdce pre Ježiša. Ona prijala Krista, stretla svojho manžela Samiho, ktorý pracuje v pekárni. Mimochodom, všetci títo iránski utečenci a nemôžu mať pracovné povolenie a žijú bez zdravotného poistenia. Ale môžu robiť na čierno, a teda on robil v pekárni, jeden z najlepších pekárov, preto je to, čo nám spravil, bolo veľmi dobré. A teda toto sú ich malé dve detičky. Toto bola jeho obývačka. Ja vám poviem pravdu, že už dávno som sa tak nezasmial ako práve tu. Na jednej strane moje srdce plakalo, pretože vnímate, počúvate tie príbehy. Na druhej strane tá jednoduchosť, radosť pánova. A čo ešte spravili, keď sme odchádzali? Tam taxík stál možno euro 2. A ako sme nastúpili do taxíka natlačený zasa, ako sa len dalo, a išli sme späť na naše ubytovanie, tak taxikár hovorí, že už to bolo vyplatené. Že kto to zaplatil? Že Sami to zaplatil. Oni by nikdy nedovolili, že vy k ním prídete na návštevu, ešte nebodaj si musíte zaplatiť vašu dopravu. A dali zo svojho posledného. A preto aj my, ako je napísané v liste Židom, a myslím si, že toto bude jedna z najväčších výhod komunít, ktoré sa zhromažďujú skrze Krista, v Kristovi a pre Krista. V dnešnej dobe, kde izolácia sa stáva a samota jedno z najväčších epidémií, ktoré zabíja ľudí, zabíja našu spoločnosť, je práve vzájomné stretávanie sa a okolo Večere Pánovej, okolo modlitieb, okolo zdieľania sa od srdca k srdcu bude jedným z najväčších magnetov pre ľudí okolo nás. A chcem nás tomu pozbudiť. Každý z nás máme 24 hodín. A nikto nemá viac času než niekto iný. Ale sú momenty, sú vzťahy, sú stretnutia, ktoré sú tu a teraz. A ja te chcem pozbudiť, že správ preto to, čo môžeš, aby si nezanedbal, aby si nedal vzťahy ľudí niekde na tretie, štvrté miesto. Tá tretia vec, ktorá ma veľmi pozbudila, a bola to, bol to príklad prvej cirkvi, ale zároveň to, čo som videl tu medzi týmito ľuďmi, ktorí platia za svoju vieru obrovskú cenu, je to, že učeníci žili pre Ježiša bez kompromisov. Dnes je veľmi populárne robiť kompromisy. Svet veľmi tlačí na kompromisy, či už v morálnych hodnotách, vo viere, v identite. Ale Ježišovi učeníci vedia ostať verní v pravde, aj keď sú pod tlakom. A jeden takýto príbeh je príbeh Petra a Jána zo 4. kapitoly Skutkov. A znova nám pripomeniem to, že je to len pár momentov pred tým, kedy Peter zapiera Krista. Hej. Ježiš mu hovorí, že kým kohút trikrát zakýkýrika, ty ma a zaprieš. A skúsi to predstaviť v tom najťažšom momente, ktorý Ježiš zažíval. Jeden z jeho najbližších troch priateľov mu hovorí, že aj ty ma zaprieš. On hovorí, nikdy, páne, nikdy by som to nespravil. A potom je Ježiš v Getsemane zajatý, je vedený tým údolím pred veľkňazskú radu, je držaný vo väzení a hore je dvorana, ak ste tam niekedy boli, je to miesto, kde Schindler má svoju hrobku a hore je kostol, ja to preložím do slovenčiny, Kohutieho zakikiríkania. To bolo miesto, kde kedysi bola rada Sanhedrin, kde bola Ježiš v prvom rade súdený najprv Židmi, až potom bol vedený k Pilátovi a pred Piláta. A na tomto mieste bolo nádvorie a tam je napísané, že Peter trikrát kvôli nejakému sluhovi, nejakej služke zapiera svojho priateľa a pri treťom raze sa im stretáva pohľad. A vtedy Peter horko zaplakal. O niekoľko dní neskôr ten istý Peter stojí pred tou istou veľkňazskou radou, ktorí mu znovu zakazujú kázať evanjelium. A pozrite sa, čo im on hovorí. Peter a Ján potom, ako tomu chromému a pri bráne pomohli chodiť, odpovedajú židovské rade. To je tá istá židovská rada, Sanhedrin. Posúďte vy sami, či je správne pred Bohom poslúchať viac ako Boha. My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Toto stretnutie sa so zmrtvých stálym Kristom dodalo Petrovi odvahu, že tam, kde ho predtým zapieral, teraz bol ochotný ísť bez kompromisov pre neho až na smrť. Učeníci v týchto krajinách žijú bez kompromisov. A jeden z týchto príbehov je príbeh pastorského páru Samiri a Macela. A tento pár opustil Irán, ona dostala štipendium, vyštudovala ako lekárka, bola očná expertka na očnej klinike a žili si svoj super život už v UK, kde mnohí Iránčania sa snažia nejako dostať, či je to Anglicko, Kanada a tak ďalej. A pán stále dával na srdce iránsky národ. Keď mi to popisovali, aj tlmočnička, čo bola s nami, ktorá pracuje na azyloch vlastne pre týchto ľudí, hovorí, že vieš čo, Vlado, realita je taká, že väčšina tých Iránčanov, ak sa im aj podarí dostať niekde mimo, tak je rada, že vôbec stihne sa nejako rozbehnúť v týchto krajinách, aby uživila svoju rodinu, svoje deti a veľmi rýchlo zabúdajú na utrpenie svojich bratov a sestier v Iráne. Pamätáte si príbeh Ester? Veľmi podobne. Ester bola z Perzie, dnešný Irán. Hej, hrad Šúšan. Krásny názov, Šúšan. A toto sa deje mnohým, ale Samira mala neustále iránskych ľudí na srdci. A bolo pre ňu veľmi ťažké nejako ako keby posluchnúť. Žili si svoj skvelý život. Hej. Ona bola očná lekárka, robila na klinike a on mal svoj biznis, všetko bolo super, mali svojho prvého malého synčeka. Keď pán im začal klásť na srdce to, že ale ja vás volám, poďte s tým niečo spraviť. A ona sa stále nejako vyhovárala, stále tomu vyhýbala. Až jedného dňa dostala, mala tak silné stretnutie s pánom, ale rozhodla sa, že nie, že proste nemôže ani mužovi to povedať, ani proste ísť. A onemela. Stratila schopnosť rozprávať a vedela, že toto nie je diabol ani žiaden duchovný útok, ale toto je pre ňu znamenie od pána a v modlitbe vnímal to, že pán hovorí, že tak ako Zachariáš neuveril Božiemu zaslúbeniu a onemel na nejaký čas, pán dal konkrétne inštrukcie, za kým má ísť, za kými ľuďmi, ktorí pracovali s iránskymi utečencami, sa má prepojiť a že kým nespraví ďalšie kroky, nebude vedieť rozprávať. Zaujímavé, že? Pán niekedy dopustí veci, ktorými možno úplne nechápeme a niekedy rozmýšľam nad tým, že prečo pán dopustil, že hneď tretia kapitola, ak sa nemýlim, alebo piata knihy skutkov je o tom, že títo dvaja, Ananiáš a Zafíra, idú a klamú v kruhu veriacich ľudí ohľadom sumy, za ktorú predali pole, ktorú prišli dať k nohám apoštolov a padajú na zem mŕtvi, hej? Najprv on a potom ona. Si hovorím, páne, fú. A potom je napísané, že všetkých prvých veriacich sa začala zmocňovať bázeň, pretože pán je svätý a niekedy možno my už tu nie sme zvyknutí na to, že by niekto onemel, keď neposluchne pánové vedenie, ale ona teda onemela na niekoľko dní a jej jazyk sa rozviazal až v momente, keď spravila ďalší krok. Onedlho na to predali svojho Land Rovera a vrátili sa nie do Iránu, ale vrátili sa do Turecka. Keby sa vrátili do Iránu, to by vedela, že aj pre ňo, aj pre jej deti by to mohol byť koniec. A jeden z dôvodov, ktorý mi rozprávala, prečo sa nechceli vrátiť, bol ich malý synček, vtedy mal asi 2 alebo 3 roky, ktorý mal veľmi vážne imunné ochorenie. A ona si hovorila, páne, ale čo s ním ja budem tam v tom Turecku robiť? Ja tu mám tie najlepšie kliniky, najlepší doktor, ona sama ako doktorka mala dobré kontakty. Páne povedal, dôveruj mi. Od dňa, keď sa vrátili späť, teda do Turecka, aby slúžili iránskej cirkvi, jej syn už nikdy s týmto zdravotným problém nemal. A my sme mohli stretnúť obi dvoch jej synov, toto je jeden z nich, ten menší. A dneska sú to práve tento pár, ktorí vedú túto službu Elam a slúžia týmto vzácným ľuďom. A čas mi rýchlo beží, takže sa posuniem ďalej. Tá štvrtá vec, ktorá znovu možno sa nedotýka nás ako Slovákov, ale potrebujeme na ňu myslieť, obzvlášť vo svetle toho, čo sa dialo za posledný mesiac v krajinách okolo nás, je to, že učeníci boli ochotní trpieť pre Krista. Vo februári, ak sa nemýlim, to bolo 70 ľudí, ktorí boli v Kongu v noci vyvlečení zo svojich domov. Sledovali ste to niekto, alebo viete o tom? V noci proste vojaci so zbraňami, mnohí otcovia, mami, deti, najprv myslím, že brali hlavne mužov, ich zobrali na nákladiaky, zavrali ich na nejaké miesto a 70 ich tam popravili. Brutálnym spôsobom. Toto bolo teraz mesiac aj niečo dozadu. Hej. A môžeme čítať príbehy o tom, čo sa deje v Sýrii. Teraz, ako tu my sedíme, v Sýrii sú ľudia, a nielen kresťania, mnohé iné menšiny sú zabíjané a ja mám niekedy pocit, že svet akoby úplne mlčí. A niekedy aj ty sa môžeš cítiť, že čo s tým mám, páne, ja spraviť. A tu je napísané v skutkoch 5.41, že apoštoli odišli z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných trpieť potupu pre Ježišovo meno. A toto bolo potom, ako Peter a Ján si nedali poradiť židovskou radou a nadalej zdieľali evanjelium, že boli palicovaní za to, že neposluchli. A viete, čo bola ich prvá reakcia? O, my chudáci, pozrite, nikto nám nerozumie, toto nám robia zle. Oni vyšli po tom palicovaní aj napísané, že apoštoli odišli z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných trpieť potupu pre Ježišovo meno. Pre mňa tento verš veľmi osobný, pretože neporovnateľnú krivdu, neporovnateľnú som zažil v roku 2019 po určitých veľmi ťažkých, tragických okolnostiach, cez ktoré sme si aj my ako zbor prešli. A moje meno bolo vtedy spájane cez bulvár s veľmi ťažkými, vážnymi vecami. Ja si pamätám ten deň, keď som došiel domov a pamätám tento verš. Odišli z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných trpieť potupu pre Ježišovo meno. A Duch Svätý mi hovorí, Vlado, bol si uznaný za hodného znášať potupu pre toto meno. A tento verš ma držal. Možno do tvojho života príde kritika, možno príde nepochopenie, možno prídu ľudia, ktorí ti jednoducho chcú robiť zle a žiaľ aj takých stretneš. Myslí na to, že Ježiš ťa uznal za hodného znášať potupu pre jeho meno. Mnoho ľudí nebude uznaných za hodných. Nie, že by som vám to prial. Ale keď sa ti dejú ťažkosti, keď sa ti deje krivda, keď sa ti deje nejaké nepochopenie alebo nejaká forma prenasledovania, pripomeň si tento verš. Že pre prvých učeníkov ich životným štýlom bolo to, že oni to považovali za uznanie trpieť pre Krista. Mnoho kresťanov trpí pre svoju hlúposť. Mnoho kresťanov trpí, pretože robia zlé rozhodnutia. To prosím, nezvalujme na pána. Ale keď trpíš pre spravodlivosť, bol si uznaný za hodného, za hodnú. A toto je príbeh Nargeza, iránskych učeníkov. A znova, Niektorí to možno sledujete viac, niektorí menej. Iránsky kresťan sú ochotní trpieť väzenie alebo smrť, len aby zostali verní Kristovi. Táto mamička v strede sa volá Narges Nasri. A možno niektorí z vás ste za posledný týždeň čítali, čo sa stalo s týmito troma väzňami v Iráne. Počul o tom niekto z vás, alebo nie? Možno ak sledujete môj Instagram, ja sa väčšinou zdieľam buď nejaké vtipné memečka, alebo potom prenasledovaných kresťanov. Minule mi kamoš píše, že Vlado, pred 2 hodinami si dal proste tak ťažkú vec a hneď na to nejaké vtipné memečka. A hovorím, že ja medzi tým prešli 2 hodiny, ja už som bol úplne v inom stave. Ale tam som zdieľal príbeh tejto dámy a Narges Nasri chodila do toho spoločenstva, v ktorom som ja mohol byť posledný týždeň. Bola to tiež jedna z ďalších iránskych utečeniek, ktorá odišla jednoducho preto, aby mohla slobodne chváliť pána a žiť hoci s ničším životným štandardom, ale mať slobodu stretávať sa, vyznávať Krista. Vrátila sa späť navštíviť svoju rodinu. Hádajte, čo sa jej stalo. Zalúbila sa. Ostala v Iráne. A potom, ako zažijete nádych slobody, je veľmi ťažké vrátiť sa do neslobody. Potom, ako zažila slobodu stretávania sa a Božích detí, sa vrátila do Iránu a možno s takou už trošku skúsenosťou, ktorú mala tu v tejto krajine, v Turecku, bola zatknutá, dostala 15 rokov za, 10 rokov za, neviem čo, držanie Biblie alebo tak, 5 rokov za ešte niečo a 1 rok za nejaký status na sociálnych sieťach, ktorý sa nepáčil moslimskému režimu. Momentálne sedí vo väzení, odsúdená na 16 rokov s malým bábetkom. Táto žena ešte donedávna bola súčasťou spoločenstva hneď o kúsok vedla a dneska platí za svoju vieru týmto spôsobom. Ak by si, Maťko, mohol prísť, môj čas vypršal. Je to ešte veľa, veľa príbehov, ktoré by som s vami mohol zdieľať a určite ešte bude príležitosť. Ale to, čo si tak uvedomujem, aj v tomto našom komforte, ktorý na Slovensku máme, a znovu tým neumenšujem žiadne naše okolnosti, určite nie tvoje okolnosti. Mnohé rodiny, čo ste tu, či z Ukrajiny a možno ste si prešli cez mnohé ťažké veci a ja dnes nás len tak chcem povzbudiť k tomu, aby sme dovolili pánovi, že by naše srdce viac namočil do spoločenstva nielen víťazstva kríža, ale aj utrpenia kríža. Nie je možné mať spoločenstvo kríža a víťazstva kríža bez toho, že by sme mali spoločenstvo aj na jeho utrpeniach, tak ako to Ježiš povedala. A v liste, v prvom liste Petrovom je napísané, ale ak dobre robíte a vydržíte v utrpení, to je Bohu milé. Veď na to ste boli povolaní, pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. On sa hriechu nedopustil, ani les nebola v jeho ústach. A keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel. Nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste boli uzdravení. Boli ste totiž ako blúdiace ovce, no teraz ste sa vrátili k pastierovi a k biskupovi svojich duší. Niekedy to, čo sa môže javiť ako požehnanie v našom živote, sa môže stať pascou. Blahobyt a komfort, za ktorý sme sa modlili, zabezpečenie, sa môže stať pre nás, to ako pre Laodicejskú cirkev, klamlivým obrazom toho, že pozri sa, som bohatý, som zdravý, mám toto všetko. A pán ti hovorí, ne, či nevidíš, že si chudobný, si biedný, si slepý? Hovorí, veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem. A nevie, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý? Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol a biele rúcho a tak sa zahodil a nebolo vidieť hanbu tvoje nahoty a mas na pomazanie oči, aby si videl. Sa chcem aj dnes tak modliť za dve veci. Tá jedna z nich je to, že ak v tvojom srdci moja prirodzená reakcia, možno tvoja je tá, že keď vidím ťažké veci, keď zažívam sklamanie, moje srdce si vytvorí imunitný systém a otupie. Možno tvoje srdce otupelo, možno niečo, čo sa stalo teba, alebo niečo, čo si sledoval z diaľky, ale povedal si, Pane, toto sa ma dotýka a ja neviem proste, čo s tým mám robiť. A postupne tvoje srdce sa zaobalilo, rozptýlilo. Povedal si, toto nebudem tu veľmi púšťať, lebo aj tak proste je toho veľa. Aj tak s tým neviem nič spraviť. A moja prvá modlitba pre nás dnes je to, že by Pán pohol našim srdcom. Že by Pán zmekčil naše srdce. Že by ti nedal beznádej a nedal zúfalstvo, ale dal by ti záujem, dal by ti lásku, dal by ti súcit, ktorý mal Ježiš pre ľudí vokol seba. Chcem ti povedať, nemusíš cestovať ani do Iránu, ani do Turecka, ani možno niekde tam do hornatých krajín Ázie. Tu v tomto meste stretneš mnoho ľudí, ktorí mnohí túžia stretnúť niekoho, kto im povie o nádeji, ktorú v sebe nesieš. Tu v tejto krajine máme ľudí, ktorí žijú v chudobných podmienkach, v ťažkosti a ty si povedal, že čo s tým mám ja robiť a ja nevyrieším rómsku chudobu, ja nevyrieším nevzdelanosť malých detí, ja nevyrieším generačné zlozvyky a hriechy, ktoré sa proste cyklia neustále. Ako to niekto raz povedal, nie, nemôžeš zmeniť celý svet, nemôžeš zmeniť každého, ale môžeš zmeniť celý svet pre toho jedného človeka, ktorého ti možno Pán posiela do cesty v tomto období. Možno je to ten sused. Včera som išiel autom. Dve skúsenosti. Ako som vyšiel na našu ulicu o kus ďalej, chlapík v mojom veku, sluchatka na ušiach a chodili auta. Ja som išiel zhora. On sa nežele nepozrel. On akoby svojvoľne prešiel cez tú cestu. Vedomí si toho, že či ho niečo zrazí, nezrazí. Je mu to jedno. A normálne by som ako vodici povedal, že čo je to za blbečka? Vidí, že ide auto a nič. A Duch Svätý mi povedal, nie. Jemu by nevadilo, keby si ho zrazil. A tak som stiahol auto a sa spýtal, že Pane, že je všetko OK. A on proste ten hnev, to všetko iba tak proste mávol rukou a nemal som možnosť sa s ním viac rozprávať. Včera sme išli na jednu udalosť, zavali sme si Bolta, 17-ročný pán. A jak sme začali ísť, tak šoferovali, ak všetci, čo ste tu dôchodci, toto je z obrovskou úctou k vám, ak dobre šoferujete. Ale ja si hovorím, že to kam sme nastúpili, že to je veľmi zlá cesta. Proste sekal, spojka, plyn. A ja mu hovorím, že páne, že odkiaľ ste, že nestihol som si pozrieť jeho profil na Bolte. Má asi 70 rokov, hovorí, že je z Ukrajiny, že som prišiel pred 4 mesiacmi. Snažil sa vydržať tam pred 4 mesiacmi, už si povedal, že nie. Tak prišiel sem, má tu deti, zarobí pár 100 eur mesačne. A tak aj s Martinkou sme mu tak potom popriali, žehnali. Úplne sme sa povznesli na to, že s nami jazdil proste veľmi zle. Toto sú príbehy ľudí vôkol teba. Nemusíš ďaleko cestovať, len mať pohľad, oči na ľudí, aký mal Kristus. Možno za tou ďalšou fľašou vína sa skrýva človek, ktorého niečo bolí. Možno za tou ukričanou mamičkou sa skrýva frustrácia a bolesť, ktorú zažila. Možno za tým neposlušným tínedžerom alebo niekým, kto robí zle, sa skrýva iná bolesť, o ktorej ešte nevieš. Ja sa modlím dnes, Pane, že by si zmekčil naše srdce. Ak chceš aj dnes o to Pána poprosiť, chcem ťa pozbudiť tam, kde si, poď pred Neho. Máme posledné minúty, ale poď mu odovzdať svoje srdce. Tak, ako je tu napísané. Aby sme neboli nájdení ako tí, ktorí si myslia, že sú už tak vzdelaní, tak šikovní, tak duchovní, tak dobrí a pritom ich srdce otupelo. Haleluja. Ak dnes sa chceš modliť a pridať sa k nám za túto vec, môžeš sa postaviť so mnou a chceš, aby Pán ti dal opäť mesité, mäkké srdce voči nemu, voči ľuďom vôkol teba. Včera som spravil jeden veľký omyl a išiel som na chvíľku na Facebook. Pod statusom, ktorý mal byť o utrpení a ťažkostiach iných ľudí, sa rozbehla debata veriacich ľudí a si hovorím, Páne, čo sa to deje s tvojimi deťmi? Čo sa to deje so mnou? Čo sa to deje s nami? To podstatné nám uniká, to nepodstatné sa stáva našim Bohom proste a hádame sa, dohadujeme sa. Zatiaľ, čo nám uteká niečo ďaleko vzácnejšie, poklady, ktoré ty si ukryl do životov týchto ľudí. Ja sa modlím, Pane, o zrelosť tvojich detí, ako aj tu dnes sme. Tak ako prvá cirkev, Pane, nemyslela na seba, ale pomáhali si vzájomne. Otvárali svoje domovy, zaujímali sa. Obmekči naše srdce, prosím. A modlím sa, Pane, aj pri tej druhej veci. Pane, ja ti ďakujem, že na každý jeden deň, ako je napísané, ty si predpripravil skutky, do ktorých môžeme vojsť. A my nemusíme utekať ani do Afriky, ani do Ázie, ani do Iránu, Pane, ale tu pred nami prestieráš bohatú žatvu ľudí, vzťahov, mnohých, ktorí možno sa tvária, že všetko je super, ale niekde pod povrchom krvácajú, bolia ich veci. Ja sa modlím, Pane, pošli nás. Pošli nás. Nech naše dni stoja za to. Nech naše vykupovanie času stojí za to. Nech naše kresťanstvo stojí za to, aby sme neboli kultúrnymi kresťanmi, ale učeníkmi, ktorí idú za príkladom nášho Pána, ktorý tak miloval, že dal, dával a znova dáva, aby nikto nezahynul, ale mal večný život. Aby sa aj Mimka tým mohla prísť a chceme spievať aj túto pieseň, vyznať meno Ježiš nad každou okolnosťou a ja ťa chcem pozbudiť, možno ti Pán aj počas tejto piesne dá niekoho konkrétneho na srdce, možno ti ukáže nejakú tvár, nejakého suseda, nejakého spolužiaka, spolužiačku, že by si teraz sa za nich tak prihováral, že by sme sa za nich modlili. Ak potrebuješ aj prísť, možno reagovať tu vpredu, spraviť určité gesto, Pane, tu som, ako Izaiáš, cítim sa nehodný, cítim sa malý, ale tu som, pošli mňa, použi si mňa. Tak ťa chcem pozvať aj teraz, aby si mohol prísť a tak nanovo obnoviť svoj vzťah s Kristom. Veľa ľudí dnes hovorí o vyhorení. Veľakrát počujem o vyhorení od ľuďí, ktorí ešte ani nezahoreli. Ak si mladý človek, najprv pre niečo začni horieť a potom sa bávame o vyhorení. Ak si človek v strednom veku alebo akokoľvek a niečo z toho prestalo horieť v tvojom srdci, ja ťa dnes som pozbudí, dovol Ježišovi, aby zapálil ten oheň v tvojom srdci prvej lásky, prvotného odovzdania, prvotnej poslušnosti. Páne, na tvoje slovo nech sa stane. Nie som hoden, aby si vošiel pod môj strechu, ale ty povieš jedno slovo a stane sa. Ja chcem pozvať k tejto poslušnosti voči nášmu Bohu. Vykupovať čas, investovať do toho, na čom záleží a nenechať sa rozstýliť blahobytom ani tým, čo sa môže javiť ako požehnané, aby Ježiš ostal Pánom tvojho a môjho života. Amen.